ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين.
Isso é mais adequado para que prestais um testemunho fidedigno e que temais que sejam recusados os seus juramentos por outros juramentos. E temei a Alá e ouçam, e Alá não orienta o povo perverso.